Obstaňme k úvodnému požehnaniu a piesni. Nech nás požehná trojjediný Boh. Nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udeli milosť jednoty v trojjedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno, ako Otec v Synovi a Syn v Otcovi. Aby sme v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je nás, v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Vítajme v novom roku všetci v tomto spoločenstve. A tým, že je nový rok, tak sa začína aj nová téma našich bohoslúžieb. Viete, ako riešili kresťania svoju situáciu, keď ešte nemali svojich predstavených zborov, spoločenstiev? Apoštoli písali listy, okružné listy. A jeden z týchto listov, prvý list Jánov, bude predmetom našich uvažovaní na začiatku tohto roka. A každú nedeľu s nejakými drobnými prestávkami sa budeme vracať k týmto listom a budeme nad nimi uvažovať. A tým, že ten list je z prvého storočia, alebo z prelomu prvého a druhého storočia nášho letopočtu, tak je trošku archaický. A autor toho listu až 5-krát hovorí, prečo ten list písal. Našim zvykom býva, že keď je spis, tak na tú čelnú stranu sa napíše tzv. Rubrum. Právnici vedia, že to je vlastne predmet toho listu, alebo predmet toho spisu. Novinári to nazývajú titulky. To je ten titulok, ktorý hovorí o tom, že čo je obsahom listu a ako sa má celá tá záležitosť ďalej čítať. Teda má nás upútať k tomu. Takže dnešnou témou je tá rubrum listu prvého listu Jána. A brat Janko Henžel to napísal, že máš večný život Boh chce, aby si to vedel. Máš večný život, Boh chce, aby si to vedel. Dalo by sa to samozrejme povedať ešte inak. Napríklad, že príslušníci spoločenstva na Cukrovej majú večný život. Nie je to oznámenie z matriky, ale názor jedného z Ježišových súputníkov. Takže znova vítam medzi nami brata kazateľa Janka Henžela, ktorý nás do tejto témy uvedie.
Budeme čítať z Božieho slova, zo Starého zákona, z Deuteronomium, 5. knihy Mojžišovej, 29. kapitola, od 28. verša až po 30. kapitolu, 20. verš. Skryté veci patria Hospodinovi, nášmu Bohu, ale veci zjavené naveky patria nám a našim synom, aby sme plnili všetky slová tohto zákona. Keď sa na tebe splnia všetky tieto slová, požehnanie i kliatba, ktoré som ti predostrel, a ak si ich vezmeš k srdcu medzi všetkými národmi, medzi ktoré ťa zaženie Hospodin, tvoj Boh, ak sa obrátiš k Hospodinovi, svojmu Bohu, a sám aj so svojimi synmi budeš celým srdcom a celou dušou poslúchať jeho hlas, ako ti to dnes prikazujem, Hospodin tvoj Boh zmení tvoj údel, zmiluje sa nad tebou, zhromaždí ťa spomedzi všetkých národov, medzi ktoré ťa rozptýlil. Keby si bol vypudený až na okraj neba, Hospodin tvoj Boh ťa odtiaľ zhromaždí a vyvedie ťa odtiaľ. Hospodin tvoj Boh ťa privedie do krajiny, ktorú obsadili tvoji otcovia. Ty ju obsadíš a on ti preukáže dobrodenie. Hojnejšie ťa rozmnoží než tvojich otcov. Hospodin, tvoj Boh, obreže tvoje srdce i srdce tvojho potomstva, aby si miloval Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a tak žil. Hospodin, tvoj Boh, dopustí všetky tieto kliatby na tvojich nepriateľov a protivníkov, ktorí ťa budú prenasledovať. Ty sa vrátiš a budeš poslúchať Hospodina, svojho Boha, a zachovávať všetky jeho príkazy, ktoré ti dnes dávam. Hospodin, tvoj Boh, hojne požehná každé dielo tvojich rúk, plod tvojho života, plod tvojho dobytka a plodiny tvojej pôdy pre tvoje blaho. Hospodin sa bude z teba znova radovať, ako sa radoval z tvojich otcov, keď budeš poslúchať Hospodina, svojho Boha, zachovávať jeho príkazy a ustanovenia napísané v knihe tohto zákona, keď sa vrátiš k Hospodinovi, svojmu Bohu, celým srdcom a celou dušou. Tento príkaz, ktorý ti dnes dávam, nie je pre teba nepochopiteľný ani veľmi vzdialený. Nie je v nebi, aby si mohol povedať, kto vystúpi do neba, aby nám ho odtiaľ zniesol a dal ho počuť, aby sme ho mohli plniť? Nie je ani za morom, aby si mohol povedať, kto zájde za more, aby nám ho priniesol a mohli sme ho počuť a plniť? Veď to slovo je veľmi blízko, v tvojich ústach a v tvojom srdci, aby si ho mohol dodržiavať. Pozri, dnes som ti predložil život a dobro, smrť a zlo. Keď ti dnes prikazujem, aby si miloval Hospodina, svojho Boha, aby si chodil po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a právne predpisy, potom budeš žiť a rozmnožíš sa. Hospodin, tvoj Boh, ťa bude požehnávať v krajine, ktorú ideš obsadiť. Ak sa ti však srdce odvráti a nebudeš poslúchať, ak sa dáš zviesť, ak sa budeš kláňať iným bohom a budeš im slúžiť, dnes vám oznamujem, že určite zahyniete. Nebudete dlho žiť v krajine, do ktorej sa uberáš a ktorú ideš po prechode cez Jordán obsadiť. Dnes volám za svedkov proti vám, nebesia i zem. Predložil som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal nažive aj so svojim potomstvom. Miluj Hospodina, svojho Boha, poslúchaj jeho hlas a pridržaj sa ho, pretože od toho závisí tvoj život a dĺžka tvojich dní, aby si mohol bývať v krajine, ktorú Hospodin pod prísahou slúbil dať tvojim otcom, Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Svätý Bože, vďaka, že si nám predložil život a že si nás upozornil pred smrťou. Ďakujeme za to, že celým životom tohto ľudstva si tým iniciátorom vždy ty, iniciátorom lásky, ktorý každým dňom prichádzaš k nám a oznamuješ nám svoju vôľu, svoju predstavu o živote človeka. A tak chceme aj my prichádzať každú nedeľu a každé ráno nášho života a pýtať sa ťa, aká je tvoja cesta pre nás, aby sme ťa nasledovali, aby sme mali život. Ďakujeme, že ten život je pre naše dobro, že to nie je povinnosť, ktorá by nás mala zotročovať, ale naopak je to povinnosť, ktorá nás rozvíja, ktorá nám otvára nové a nové obzory. Prosíme o to, aby si nám aj skrze list Jánov, skrze všetky tie úvahy, ktoré zaznejú aj dnes, aj v budúcich týždňoch, si nám otváral svoju perspektívu nášho života. Amen.
Z Nového zákona budeme čítať z prvého listu Jána, z 5. kapitoly, 10. až 21. verš. Kto verí v Božieho Syna, má svedectvo v sebe. Kto neverí Bohu, urobil ho klamárom, lebo neuveril svedectvu, ktoré Boh vydal o svojom synovi. A to je svedectvo, že nám Boh dal večný život a tento život je v jeho synovi. Kto má syna, má život. Kto nemá Božieho syna, nemá život. Toto som napísal vám, čo veríte v meno Božieho syna, aby ste vedeli, že máte večný život. A máme k nemu pevnú dôveru, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme podľa jeho vôle. A ak vieme, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme, vieme i to, že už máme, o čo sme ho žiadali. Keď niekto vidí svojho brata páchať hriech, ktorý nevedie k smrti, nech prosí a Boh mu dá život. Totiž tým, čo páchajú hriech, ktorý nevedie k smrti. Jestvuje aj hriech, ktorý vedie k smrti. O takom nehovorím, aby sa za neho prosilo. Každá neprávosť je hriech, ale je aj hriech, ktorý nevedie k smrti. Vieme, že nikto, kto sa narodil z Boha, nehreší, ale z Boha zrodený ho chráni a zlý sa ho ani nedotkne. Vieme, že sme z Boha a že celý svet je v moci zlého. Vieme však, že prišiel Boží syn a dal nám schopnosť poznať toho pravého. A my sme v tom pravom, totiž v jeho synovi, Ježišovi Kristovi. On je pravý Boh a večný život. Deti, chráňte sa modiel.
A ja by som vám chcel ešte zaželať požehnaný nový rok 2016 a prajem sebe aj všetkým nám, aby tento rok, čokoľvek nás v ňom postretne, aby sme vo všetkom stretávali nášho Pána Ježiša Krista. Pomaly si začínam zvykať na tieto návštevy u vás, ale predsa len vám želám, aby to dlho netrvalo, aby do konca tohoto roka sme mohli ste mať svojho služobníka, ktorý bude podľa Božieho srdca aj vašich potrieb. Bolo to už dávno, viac ako 100 rokov uplynulo. Písal sa rok 1912 a v celej Veľkej Británii sa o ničom nehovorilo toľko ako o Titaniku jeho kráľovského veličenstva. Najväčšej lodi, akú kedy postavili. Bol dlhý zhruba ako 3 futbalové ihriská, vysoký asi ako 11 poschodový panelák a vážil 46 tisíc tón. Titanic bol najväčší parník, aký kedy brázdil vody oceánu. Najväčší pohyblivý objekt, plávajúci palác obrovských rozmerov. Mal to byť 8. div sveta. Hovorilo sa o ňom, že je to nepotopiteľná loď. Žiaľ, jediné, čo táto loď urobila, bolo to, že sa potopila. Na tú prvú a osudnú plavbu do New Yorku sa vydala 12. apríla 1912 z juhoanglického prístavu Southampton. Viezla 1312 cestujúcich plus 914 členov posádky. Keď sa Titanic nachádzal v Severnom Atlantiku 14. apríla o 9:45 večer prijal varovanie, že v okolí sa nachádza veľké množstvo plávajúcich ľadových kríh. Ale operátor ďalekopisu Jack Phillips položil toto varovanie na hromadu papiera a pokračoval vo svojej bežnej činnosti. Potom prijal ešte 5 takýchto varovaní a 5 ďalších varovaní ignorovali. A to posledné preto, lebo nikto nechcel zobudiť kapitána. Veď predsa nikto neveril, že táto loď sa môže potopiť. Ale o 3:15 pozorovateľ hore v koši na prednom sťažni zazrel 400-metrovej vzdialenosti obrovský ľadovec. Zavolal dole na veliteľský mostík, ale bolo už príliš neskoro. Titanic narazil na ľadovec veľkosti mrakodrapu, ktorý mu v pravom boku urobil vyše 15-metrovú trhlinu. A tak sa hneď zaplavilo 6 zo 16 vodotesných oddelení v podpalubí lode. O ďalšiu hodinu, o 1:15, spustili prvý záchranný čln, ale ešte aj ten bol poloprázdny. Ešte vždy neverili, že loď sa potopí. Potom už ľudia hľadali bezpečie, ale pre väčšinu bolo už príliš neskoro. Niektorí skočili do vody a skúšali plávať, ale rýchlo sa podchladili a klesli do svojho ľadového hrobu. Iní zostali na palube a driapali sa na najvyšší bod lode, ale aj tí sa utopili v ľadovom Atlantiku. Zo všetkých 2126 ľudí sa zachránilo iba 753. Boli to teda len niekoľkí, ktorí uverili a aj konali podľa toho, čo ostatní odmietli prijať. Totiž, že loď narazila na ľadovec a potápa sa. Títo nasadli do záchranných člnov a boli zachránení. A keď telegrafovali správu do New Yorku, tisíce príbuzných a priateľov cestujúcich Titaniku sa zhromaždili v prístave, aby sa dozvedeli tragickú správu. Kto bol zachránený? Kto zahynul? V tej chvíli už nezáležalo, kto sa plavil v prvej, druhej či tretej triede, alebo kto bol kapitán alebo plavčík lode. Keď v prístave vyvesili ten dlhý zoznam cestujúcich, jediné, na čom záležalo, bolo, či vedľa toho mena stálo zachránený či stratený. No a táto smutná správa, tragédia spred 100 rokov nám pripomína oveľa väčšiu pravdu. Svet, rovnako ako Titanic, pláva plnou parou vpred, ale už aj narazil na obrovskú kryhu hriechu. Toto je hrozná skutočnosť, ktorú stále mnohí popierajú. Svet sa potápa a hrozí, že s ním aj všetci, ktorí sú v ňom. A existuje len jediná nádej, ako uniknúť večnej smrti a odlúčenosti od Boha. A tou jedinou nádejou je reagovať na Božie varovanie a uveriť v Ježiša Krista. Boh ponúka do dnešného dňa stále ešte ponúka záchranu vo svojom synovi. Ale my musíme uveriť a tak nastúpiť do toho záchranného člna, ktorý jediný nás zachráni. Budeme reagovať na Božie varovanie. Nastúpime do člna Kristovej záchrany. Alebo budeme ignorovať varovania a pôjdeme ku dnu aj so svetom. Tá najväčšia a najdôležitejšia vec na svete je byť zachránený. A tá druhá, ktorá s touto prvou priamo súvisí, je byť aj uistený o tom, že si zachránený. Ľudia, áno, aj veriaci ľudia stále zápasia s istotou svojej spásy. A chcú vedieť, som spasený? Naozaj mi Boh odpustil a som s ním zmierený? A môžem si byť istý? Ak áno, na základe čoho? To sú otázky, ktoré zrejme mnohých aj z nás tu zaujímajú a zamestnávajú. A niektorí z nás sa preto rýpu vo svojom vnútri a zúfalo sa snažia zistiť, na čom sú pred Bohom. Čo stojí pri mojom mene? Zachránený či stratený? Položil si si už aj ty túto otázku? Keď si sám a nemáš o čom inom rozmýšľať a máš čas vôbec rozmýšľať, príde ti na um táto myšlienka. Keď si čítaš Bibliu alebo keď sedíš v kostole, myslíš na to? Keď počuješ kázať evanjelium Ježiša Krista, ozve sa ti otázka, som zachránený či stratený? Lebo kým sa táto otázka nevyrieši, tvoj život bude stále zmietaný ako na morských vlnách. Lebo je nesmierne ťažké žiť svoj každodenný život pre Boha, ak sme neistí, kde strávime svoju večnú budúcnosť. Veď ako môžeš byť spokojný dnes, keď nevieš, čo bude s tebou zajtra? A podáva nám v tomto Biblia pomoc? Môžeš vedieť, či máš večný život? A odpoveď znie, áno, môžeš. Môžeme vedieť, že ideme do neba dávno pred tým, ako sa tam dostaneme. Môžeme už teraz istotou vedieť, že záchrana v Ježišovi Kristovi nám patrí. A v Biblii máme jednu knihu, ktorej výslovným dôvodom napísania je istota našej záchrany. Je to tento prvý list Jánov, ktorý si dnes otvárame. A on s apoštolskou autoritou, ale aj so pastierskou starostlivosťou písal tento list, aby ti pomohol zistiť, či si naozaj kresťanom. A pod tým nemáme, ani ja nemám na mysli, že či si bol niekedy pokrstený, alebo či sa ty pokladáš za kresťana. Hoci kto dnes môže nosiť Kristovo meno a navonok sa aj stotožňovať s Pánom Ježišom, ale bez toho, aby bol vnútorne znovu zrodený. Veď predsa môžeš, a niektorí z vás možno máte doma tričko FC Barcelony, alebo Slovana Bratislava, hoci nie si na súpiske ich hráčov. Takže hoci kto môže mať vonkajšie spojenie, ak chce, ale len málo kto je vnútorne presvedčený, že je v Pánovom družstve. A takže zámerom prvého Jánovho listu je pomôcť nám, aby sme s pomocou Svätého Ducha zistili, či sme alebo nie sme pravými Božími deťmi. Som skutočný veriaci, alebo len predstierajúci veriaci. A ten kľúčový verš 1. Jánovej, ktorý vyjadruje tento zámer, sa nachádza v poslednej kapitole, v 5. a v tam v 13. verši. Toto som napísal vám, veriacím v meno Božieho Syna, aby ste vedeli, že máte večný život. Apoštol Ján teda píše s jednoznačným zámerom. Pomôcť tým, ktorí už veria, aby získali istotu o svojej spáse. Ale aj nepriamo odhaliť tých, ktorí sú nábožní, ale stratení. Aby si uvedomili svoje hrozivé postavenie a prišli k pravému poznaniu Krista. No a v tomto verši, ktorému sa iba budeme venovať dnes, sú kľúčové slova. Napísal veriaci Boží syn, vedieť a večný život. A tieto kľúčové slova nám teda otvoria dvere k istote našej spásy. Takže pozrime si ich po jednom. Aby ste vedeli. Tým prvým kľúčovým slovom tohto verša, ale aj celého listu, je sloveso vedieť. Ján píše, aby ste vedeli, že máte večný život. Boh teda jednoznačne chce, aby všetci praví veriaci mali pevnú istotu o svojej spáse. Nehovorí tam, toto som napísal vám, veriaci v meno Božieho Syna, aby ste mohli hádať, špekulovať, domnievať sa, alebo dúfať, že máte večný život. Nie. Namiesto toho Ján píše, aby ste vedeli, že máte večný život. Boh chce, aby si si bol istý o svojom vzťahu s ním. Žiadne ak či ale. Chce, aby si vedel, že ak naozaj veríš Krista, tak máš večný život. Je to viac ako len možnosť. Istota, to je sľúbená výsada pre každé Božie dieťa. Je to Bohom garantované právo, ktoré sprevádza jeho záchranu. Takže prvý list Jánov je knihou kresťanskej istoty, napísaný na to, aby sme si boli istí, že máme večný život. A Ján toto, že toto vieme alebo poznávame, opakuje v tomto liste 14 krát. Iste sa s týmito miestami všetkými budeme stretávať v nasledujúcich týždňoch. Takže Boh chce, aby sme vedeli, že patríme jemu. Boh nechce, aby večný život bol záležitosťou, ktorá zahaľuje našu myseľ pochybnosťami. Chce, aby sme mali v srdci jasno. Boh chce, aby si mohol povedať, ja to viem. Nechce, aby si bol vykrúteným otáznikom, ktorý je poprehýbaný pochybnosťami, ale chce, aby si bol spriameným výkričníkom. Že takáto istota by mala zachrátiť naše srdce. To druhé kľúčové slovo v tomto 13. verši je napísal som vám. A so zámerným dôrazom apoštol hovorí, že istota našej spásy spočíva na nezmazateľnom Božom slove. Naša dôvera v neho sa zakladá jedine na tom, čo hovorí Boh v písme. Len na tomto základe môžeme byť istí, že patríme jemu. Žiaľ, mnohí z nás sa usilujú zistiť, ako je to s nimi pred Bohom na základe svojich pocitov. Ale takýto postoj k večnému životu podlieha premenlivosti našej nálady, typu našej osobnosti a temperamentu. A keď tomu ešte pridáme nedostatok spánku, ťažkosti v práci či v škole, hormonálnu rovnováhu, zdravotné problémy, tak to všetko môže veľmi ovplyvniť naše pocity aj o našom vzťahu k Bohu. Že tí, ktorí sa spoliehajú pri svojej istote spásy na pocity, sa pohybujú ako na húsenkovej dráhe. Keď sú hore, cítia sa spasení. Keď sú dole, cítia sa stratení. A je mi ľúto ľudí, čo sa pokúšajú takto žiť. Jedine večné a nemenné Božie slovo môže byť základom našej istoty. Istota večného života spočíva na dôvere, že to, čo Boh hovorí, je pravda. Veď už v nedeľnej besiedke sme sa učili spievať Má Pán Ježiš, má mňa rád. V písme svetom dal to znať. Tým tretím kľúčovým slovom v 13. verši je: Toto som napísal vám, veriacim v meno Božieho Syna. Aby sme mali istotu, musíme veriť v Ježiša Krista. Čo znamená veriť? To znamená reagovať na Krista celou svojou bytosťou, svojou mysľou, citmi aj vôľou. Svojou mysľou musím poznať základné pravdy Evanjelia. Predovšetkým to, že som stratený hriešnik, že Kristus je veľký záchranca a ja sa musím zveriť do jeho rúk. A vo svojich pocitoch musím byť presvedčený o istote týchto faktov a o svojej núdzi. A svojou vôľou sa musím celkom oddať Kristovi, ktorý ma zachránil. Spasiteľná viera znamená, že ja sa vzdávam svojho života a oddávam ho Kristovi, ktorý za mňa svoj život položil. No a čo, ak už verím v Krista, ale ešte aj niečomu inému, aby som bol spasený? Čo, ak sa dívam na Krista a na svoj krst, na svoju príslušnosť cirkvi, na svoju mravnosť alebo dobré skutky? Ak je to tak, tak potom ešte neverím úplne a výlučne len Kristovi. Ak na 90% dokonca dôverujem Kristovi a na 10% svojmu náboženstvu alebo svojim náboženským aktivitám, tak je jasné, že 100% mojej dôvery ešte nepatrí Kristovi. Spasiteľná viera je úplná dôvera v Krista, ktorý jediný ma môže zachrániť. Len tí, ktorí dôverujú jedine Kristovi, môžu mať aj istotu o svojej spáse. Existuje ale nielen polovičatá, ale aj povrchná viera. Ani tá nezachráni. Ján píše vo svojom evanjeliu v 2. kapitole, že mnohí uverili v Ježiša. Sám Ježiš sa im však nezveril, lebo vedel, že to urobili len kvôli jeho divom. Apoštol Jakub píše, že ešte aj diabol verí, že je Boh, ale nepoddáva sa Bohu, aby bol zachránený. Takže najjasnejšie svedectvá v písme o Kristovi pochádzajú z úst nečistých duchov. A predsa si nikto nemyslí, že tí boli spasení. Takže len viera, ktorá vie, ktorá uznáva a ktorá sa poddáva pravde Evanjelia, je pravá viera, ktorá zachraňuje a ktorá aj uisťuje. Pamätáš sa na taký čas vo svojom živote, keď si uveril Ježiša Krista? Zveril si svoj život Kristovi, ktorý zomrel na teba, za teba na kríži. Istota spásy začína tým, že si oddal svoj život jedine Kristovi. A ubezpečiť sa o tom, že si naozaj vykonal taký rozhodujúci krok viery, je absolútne nevyhnutné, a chceš mať aj istotu o svojej spáse. Niektorí z nás, čo tu sedia, pravdepodobne vedia povedať aj presný deň, možno aj hodinu, keď sa obrátili ku Kristovi. Ale mnohí, čo tu sedia, to nevedia povedať. Vedia len o určitom období, keď prišli ku Kristovi. Môže aj taký človek mať istotu svojej spásy? Určite áno. A vysvetlíme si to na takom jednoduchom príklade. Dajme tomu, dvaja ľudia cestujú do Nemecka. Jeden cestuje autom a druhý lietadlom. Keď ten, ktorý cestuje autom, prejde nemeckú hranicu, vie presne, kedy a kde to je. Medzi Rakúskom a Nemeckom už žiadne hraničné kontroly nie sú, ale na hranici je nemecká vlajka a je tam nápis Vítame vás v Spolkovej republike Nemecko. Ale ten, ktorý cestuje lietadlom, ten iba háda, kedy preletí cez hranice. On iba odhaduje, či práve prelieta ponad úpetia severovýchodných Álp. On nevidí ani zástavu, ani nápis na uvítanie. Ale obaja prídu šťastne do svojho cieľa v Nemecku. Ale len jeden z nich vie určiť presný čas a miesto, kedy prekročil hranicu. A tak je to aj s pravým spasením. A jedno, aj druhé môže byť pravé. Niekto to presne vie deň, niekto vie len obdobie. Štvrtým kľúčovým slovom v tomto 13. verši je meno Božieho syna. Apoštol píše veriacím v meno Božieho syna. No a neexistuje žiadna väčšia viera, ako je objekt, na ktorý sa viera opiera. A Kristus je najväčší objekt viery. Takže pod tým krátkým zvratom v meno Božieho syna má Ján na mysli všetko podstatné o tom, kto Kristus je a na čo prišiel, aby nás vykúpil z našich hriechov. Takže veriť v jeho meno znamená úplne dôverovať Kristovi, že ťa zachráni. A v tomto prvom liste Jánovom apoštol učí, že spása je jedine v jeho mene. Ja to nejdem opakovať, ale on to 10-krát v týchto 5 kapitolách opakuje. Spasenie samotné, aj istota spásy, spočíva v dokonalom diele Ježiša Krista na kríži. Raz sedel vedľa mňa v lietadle človek, ktorý zrejme letel prvýkrát. No ako to občas býva, tak lietadlo v jednej chvíli sa dostalo do vzdušného víru a začalo sa otriasať. Tak ten muž vedľa mňa sa chytil krčovito svojho kresla a úzkostlivo sa pýtal, či to zvládneme. Ja som ho upokojoval, že nič také hrozné sa nedeje, lebo pre takýto veľký stroj to nie je nič vážne. No a všimnite si, že obaja sme boli rovnako bezpeční. Alebo ak chcete aj nie bezpeční. Ale ten muž vedľa mňa nemal istotu, že naozaj bezpečne pristaneme vo Viedni. Hoci bol rovnako bezpečný, mal o tom pochybnosti. A tak je to aj s istotou spásy. Mnohí z nás naozaj uverili v Ježiša Krista, ale nepochopili ešte celkom, že Kristus ich bezpečne dovedie do večného prístavu a že tam dovedie všetkých, ktorí mu dôverujú. Lebo Ježiš ešte nestratil nikdy ani jedného, kto skutočne nastúpil na jeho palubu. A ubezpečujem vás, že ani nikdy nestratí. Len vtedy, keď pochopíme dostatočnosť Kristovej smrti a úplnosť jeho spásy, môžeme byť istí a mať istotu na našej ceste aj cez búrky života. A piatým kľúčovým slovom z tohto 13. verša je večný život. Pre tú pravú istotu je veľmi dôležité, aby sme rozumeli, čo večný život je. Veď ako si môžeš byť istý spasením, ak nevieš, čo to je? Spása je podľa Jána mať večný život. A už z názvu vyplýva, že je to vlastne Boží život v duši človeka. Je to nadprirodzený život Boha, ktorý vstúpil do mŕtvej duše hriešného človeka. Tu v tejto kapitole v 20. verši čítame: vieme však, že prišiel Boží syn a dal nám schopnosť poznať toho pravého a my sme v tom pravom, v jeho synovi Ježišovi Kristovi. On je pravý Boh a večný život. Takže mať Krista znamená mať večný život. Večný život je poznanie Boha a Ježiša Krista v osobnom vzťahu viery. Večný život sa teda netýka v prvom rade časovej dĺžky. Na tom nie je nič zvláštne. Každý bude žiť večne. Alebo v nebi, alebo v pekle. Takže každý život sa netýka natoľko trvania, ako kvality. To Kristus, ktorý žije vo mne, ma radikálne mení. On začína prebývať v našom dovtedy nezmyselnom živote a dáva nám hojnosť života. Keď je v nás večný život Krista, to nás radikálne mení. Nie je totiž možné, aby sme žili rovnako, ako sme žili predtým, ako sme prijali večný život. To neexistuje. Nemôžem byť kresťanom a pritom sa môj život nezmení. To je nemožné. A keď vidíme pri sebe tieto zmeny, tak to nás uisťuje, že Kristus žije v nás a že naša spása je skutočná. Takže ktoré sú tie charakteristiky večného života? No, ak chce lekár vedieť, či jeho pacient ešte žije, tak kontroluje jeho puls, tok srdca, dýchanie, reakciu očí alebo reakcie na bolesť. Bez týchto známok lekár vie, že pacient je mŕtvy. Ako môžeš ty vedieť, že máš večný život? Aj ten má svoje známky života, ktoré si môžeš skontrolovať. No, ak ich nájdeš, tak môžeš vedieť, že večný život pulzuje v tvojej duši. Ale ak tieto znaky chýbajú, tak treba vyhlásiť poplach. A preto v tých nasledujúcich týždňoch si tie jednotlivé prejavy večného života budeme aj po jednom spolu preberať. A preto, ak vám nie je život ľahostajný, tak iste budete tu. Srdečne vás tomu pozývam. Amen.
Jedným zo spôsobom, akým môžeme vyjadriť svoju vieru v Ježiša Krista a vo význam jeho smrti, je Večera Pánova. K tejto sme pozvaní všetci. Predtým však vložme svoje srdce do modlitby vyznania. Skúmaj moje srdce, Bože. Osvieť ho svojim duchom. Lebo moje srdce samo si nevie uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Poblúdenia tela, poblúdenia činov, poblúdenia vzťahov, poblúdenia citov, poblúdenia mysle, poblúdenia vôle, poblúdenia predstáv. Zbav ma aj skrytých vín. Ochráň pred pyšnými, aby ma neovládali. Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nech je príjemná reč mojich úst a rozjímanie mojho srdca pred Tebou. Bože, moja skala a moja záchrana. Prijatím Ježiša Krista sme sa z milosti Božej stali deťmi Božími. A preto sa odvažujeme každý sám za seba aj spoločne vysloviť modlitbu, ktorú nás naučil Pán Ježiš Kristus. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva, na veky vekov. Amen. Na znak vzájomného zmierenia a bratstva si podajme navzájom ruky.
Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobujú procesu premeny, povstáva jeden chlieb. Tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, tak si povoláva Pán Ježiš Kristus z každého jedného z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých ľudí stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova. A mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu samého seba. Pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Preto pozývam všetkých vás, ktorí ste sa mocou Ducha Svätého stali súčasťou tela Kristovho, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte. Aby ste mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmŕtvych stanie až dovtedy, kým on nepríde vo svojej večnej sláve. A tak vám odovzdávam teda to, čo som sám prijal z úst apoštola. Totiž, že Pán Ježiš Kristus vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával ho svojim učeníkom so slovami: toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Prijímajte to na moju pamiatku. Keď bolo po večeri, vzal Pán Ježiš kalich, dobrorečil za neho a podával ho svojim učeníkom slovami: toto je tá nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Prijímajte to na moju pamiatku. Poďte a skúste, že dobrý je Hospodin. Poďakujeme sa mu za tieto dary. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme, že naša spása nezávisí ani od veľkosti našej viery, ani lásky, ale od veľkosti Tvojej obete. Ďakujeme, že sme si to mohli pripomínať nielen slovami, ale aj týmto činom. Že sa to stalo súčasťou našej bytosti. Tak ťa prosíme o milosť, aby sme od tohoto stola, Pane, odchádzali ako Tvoji synovia a Tvoje dcery, ktorí sa Ti vždy viacej a viacej podobajú. Ďakujeme za Tvoju nesmiernu obeť. Amen.
Povstaňme k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Pane Ježišu, ďakujem ti za dnešný deň, za nedeľu, za zvestované slovo. Ďakujem ti, že hneď na začiatku roka kladieš predo mňa, pred nás tú kľúčovú otázku. Máš večný život? Máme večný život? Pane, nemôžem ináč len pozrieť sa aj dozadu na ten uplynulý rok a musím ti vyznať, že často som bol aj ja podobný tomu riadiacemu plavby na Titaniku, ktorý dostával rôzne výstražné hlásenia, oznámenia a často som ich odkladal bokom. Vyznávam ti, že výsledkom boli potom moje zlyhania a moje prehry. Tak ťa chcem prosiť, aby sme si nielen kládli otázku večného života, ale aby sme aj náš život, naše konanie, naše myslenie, naše vzťahy upravovali podľa tých požiadaviek, ktoré ty kladieš pred nás. A ja ti ďakujem, že večný život nezáleží na našich pocitoch, na našich zásluhách, ale ďakujem ti, že stojí pevne na tvojej obeti na kríži za moje, za naše hriechy. Za to ti ďakujem. Amen.
Nech nás požehná trojediný Boh, Boh života, pevnou vierou v Ježiša Krista. Nech nás požehná Duch Svätý, pravou známosťou mena Ježiša Krista. Amen. Ešte dovolte niekoľko informácií. Večerné zhromaždenie ani integrované bohoslužby dnes ešte nebudú. To je dôležitá správa, aj keď je prvá nedeľa. A od budúcej nedele budú pokračovať všetky naše stretnutia tak ako obyčajne. To znamená, ráno o 9.00 je modlitebná na stretnutie a počas bohoslužieb je nedeľná besiedka. Ani ďalšie aktivity v priebehu budúceho týždňa ešte nebudú. Pozývame vás v stredu 6. januára o 15. hodine do Evangelického kostola v Petržalke, kde bude novoročný koncert. Budú tam spievať aj naši speváci, takže sme tam všetci pozvaní, to znamená 6. na Troch kráľov o 15. hodine je novoročný koncert v kostole v Petržalke. Aliančný modlitebný týždeň začne až 10. januára a informácie máte vo informačnom liste. Ďalej, ako po iné roky, začíname v kostole reformovanej cirkvi na námestí SNP a v stredu bude modlitebné stretnutie tu u nás na Cukrovej. Máme aj jubilanta medzi sebou. Sestra Vierka Cesarová sa dožíva 84 rokov. Vybrali sme pre ňu verš. Ja som až do vašej staroby ten istý. Až do šedín vás budem nosiť. Ja som učinil, ja i dvíham, ja poniesiem i zachránim. Túto skúsenosť prajeme sestre Vierke Cesarovej. Prajem vám požehnanú nedeľu.